sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe 21h30 na Goma, pe Bipai Binso, na ngambo ya Est, ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ailamu, pe boye ulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango wa mokili lo ezali, basango na biso na lokote la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Chan, bazali bongo onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Isango, sango wa mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango tu melibino lelo. Na ituka ya Nord Kivu, uto Butu ya Lubi, kota na tongo ya lelo, basimba minduki ya M23, bafunda miko bundi sa mampinga mafar DC.
Nous avons 3 heures du matin. Nous avons attaqué Moko et outil à battre M23. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Nous avons contacté les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'attaque.
Bato koleka nkoto yoko na bae bakima bitumba uto sheferi ya Walese Vontuku bazali kokoba kokima mpona komi bomba na engumba Beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka bakote oyo munguna a miko centre.
Farine ya manioko ekoki mpe ekomi kosala mapa na ekolo Congo Démocratique boye yano na bozangi ya farine ya blé mpona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioko na RDC pour été répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie.
Tokosukisa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba mpo na biso Dr Denis Mukwege na Thierry Michel ozali réalisateur ya film na kombo Empire du silence baye bazalaki mposo moliki awa na Washington DC. Tala masolo kitoko otobombele bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mongo nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Tumba bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique na Rutshuru na Nord Kivu. Ba vandi bazali koyoka lokito la masasi uto butu buleki nzokande bayi FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique basakoli ete batindiki molongo ya bayi M23 moko mulingaki kupusana na nzela ekitaka na Goma. Mulubeli ya misala miaba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kimi na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kimi na Rugari Kibati pe Mungi. Ba yi société civile lokola ba vandi ba lobi ezali ba yi Rwanda. Lobi mampinga ma Rwanda ma pamela ki maye maye kolo Congo Démocratique na kobeta ba rokete na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elubaki ete bato bayike bazukaki pe biloko mingi ebebaki na baroketi yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo Démocratique na MONUSCO misala ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango ba vandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo Démocratique na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango kuikisa makasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiama lokola pe basivili. Asingi pe na ba M23 kukitisa minduki libela pe kutika bitumba po na komikotisa na misala mia Nairobi. Nzokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosalema utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kolika bato nkoto zomi na mita mitano na ndambo bakufaki na Bobomi na Beni na Nord Kivu pe na Irumu na Mambasa na Ituri kati na 2008 na sanza ya misatu ya 2022 elobi rapport ba Kelimibeko ya ekolo Kongo Demokratike ba bimisi lobi mo Kelimibeko ya ekolo Tumbasi Yotama na uyo ya Ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama ba lobi atako etade siyaje tiyama na molili ya mboka makambo mabongwa ni kakate ekomi mukanda na bango ya mibali ba bimisi uto mobu moleki. Misala mitele misamaki lelo na Université ya Kinshasa simana nungu nungu ya bana bakelasi baye bazali ko senga bobungi sami ya motango ya mosolo basengeli ko futa pona kotanga bana bakelasi bazali pe ko senga iti bazungi sama ko vanda na ba homo pe bus trans academia ila kama kibango epesama bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mitele misama pona kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Équatoriale na likita ya lisungi tuli ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto kuluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano mokonzi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée Équatoriale la Teodoro Obiangwema Mbasoko moyi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi mia molongo pona bokolongo no mibu mitano misusu mutango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse. Ekolo Belgique, ekozongi sa omoko mwa le 20 juin, mozali kouya na ekolo Congo démocratique na milulu mikosa le mana Bruxelles, eteni anzoto e monani kozala, lino ya Patrice Lumumba, premier ministre wa Yambo, ya RDC, Oyo, abomamaki na mobu 1961, et sakoli ba konzi ba ekolo Belgique na liye bisi ba bimisi le lo mokolo mwa mibale, milulu miango, mizongi sa man sima, mbala mingi, pona COVID-19. Bakonzi ya Belgique na libota ya Lumumba ba yokani mpona yango. Mukonzi ya Belgique esengeli asala mobembo na RDC mikolomizi ya likuya. Batopene na motoba bakufaki baike bazoki mpe biloko biike bibebi na likama tope. Aksidon ya motuka ya monene salemaki na tongo ya mokolomwa lelo 24 mai na Kingabwa na komini ya limete. Na ngumba Kinshasa mingi mingi na are Uzam na nzela ya Poilour. Douglas Nkulu, bourgmestre ya commune ya limité, ABC na actualité.cd ete nzoto minei esi ebimisami mpemi bale misusu mitikali na nse ya motuka mizali kozela ko bimisama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, uto butu ya lobi kolanda tongo ya lilo, basimba minduki ya M23 bafundami kubundi sa mampinga mafardese na groupement ya Buhumba na territoire ya Niragongo, baimboka baike bakimi mpe batiki biloko na bango na sima. Tolanda bulayi uto Goma na fiston isimwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe ba bombe eyokanaki wuta butu na ngonga ya misatu ya tongo kota na mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Buumba na pene na kilometre 13 na ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo, administrateur ya territoire eye, oyo apesa ibiso sango eye, alimbola biso ete bayimboka baye bakimaki bakoki kozonga poete mapinga ma FRDC ba bengani basimba manduki baye batungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka colonel Patrick Iduma Molengo to benga ki na nzela ya singa.
Na confirmer ka attaque za ki lelo na tongo. Ah, uzovula la 3h du matin. Uzoka attaque moko. Ah, e uti na bato ya M23.
Siko la minito situation comme ndeni kuna.
Ah, pour le moment, situation est sous contrôle. Bato wana ba kota ki ar forces armées de la République démocratique du Congo ba contre attaque. A bing bango. Ba kimi ti bango, maintenant situation ka ya Niragongo Mubimba et ali sous contrôle forces armées de la République démocratique.
Et bon, bah, il m'a dit que
c'est un peu comme ça. na mwa kubanga wana mwa kubanga ba imboka population mingi akiti sikoyo na vila Goma eza ba imboka wa ya Kibumba wa ba Bumba ba Nguma ba Kitamase na vila ya Goma nyango wana na lekitaki misaji na ba radio na lekitaki na ba rezo sosyo que situation est allée sous contrôle. Armée Nabiso a récupéré situation Mubimba, la territoire de Nyiragongo. Depuis la Mouine. Donc situation est allée sous contrôle. Population à Bangate, population Moko Moko Azonga Manda Kunaye, armée. A contrôlé la situation au Bimba, le gouvernement de Kibumba, donc il y a une réalité, la population de Zonga, qui sécurisée dans l'armée de Nabiso, qui est sécurisée dans la police de Nabiso.
Tomoni Baimaze, l'accès était Zali, Mapinga, ma Rwanda.
Au Rwanda, il y a un commentaire qui a été en train de vivre en Moko et en Koloba. Vivre en Moko et en Lobby. Oyo bato wana bayi ko attaquer biso bomoni bilambani barat balo wana yango moko ya ko loba biso to sala commentaire moko
to simba ete bitumba biye bisalemi sima na mokolo moko uta mapinga ma Rwanda bafunda ki mai ya FRDC ko beta ba roquette na mboka nzike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Rutshuru e ezali na Mondelo na territoire ya Nyiragongo uta engumba Goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami bato koleka nkoto yoko na bayi bakima bitumba uto cheferi ya walese vonkutu bazali kokoba kokima mpona komibomba na ngumba Beni mpona bozangi bokengi boye bozali kosalema na bitumba batomboki la lingomba lya ADF bazali kosala posengeli koyeba ete na territoire ya Irumu bamboka pene na tukumi bale esili kotika mana bavandi na yango mpona bozangi bokengi mpe kokima bitumba tulandabulai ya sango uto ngumba Beni na Erikas Mwisi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa monsalami bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyandiru mukambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema malamu kolenga la lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numéro 4 parce que eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po monguna ye azo circule azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Automaber na Ndimo bazaka na kote ya balabala me bazo landela monguna te
Bolobeli ya Mapinga ma FRDC na Ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango ezali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na walese vukutu kuna na territoire ya Irumu oui bafandi bakima kati bazali kozonga ebele te donc de soit monguna zalaki na posa ya kokanga RNK pona kuampeshe ravitaillement to passage ya population kati FRDC bazali kolanda monguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekole nyonso ezalaki nzinga nzinga basali ba presenter l'examen na bango malamu na mambasa na komanda to bisika nyonso ezali kolakisa ete tozali kosala mosala malgré mwa ba munguna zali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwanlevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie
bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafondi kofungola miso mpe kolandela mayematali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko denoncer ezali ko pesa monguna ata lisungi te kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu akolabore na mapinga ekolo pe atya confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
etuka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizalinse ou état de siège pe opération conjointe kati na mapinga ma Uganda mpe FRDC kasi bozangi bokengi bozali se kokoba utai ngumba beni Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Boebi ete farini ya manioko ekoki mpe komiko sala mapa na ekolo Kongo Demokratike boe ya no na bozangi farini ya ble po na kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farini ya manioko ekoiko sala mapa? Na ndenge nini? Tola nda sango yango uto ngumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tuzalina ntsele mpene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farini ya manioko likambulisale mara mingi tena Kinshasa pe ekolo Kongo Demokratike. Ezali eno epesami na kokoso euti na buzangi farini ya ble, kokoso euti na bitumba ya Risi na Ukraine, esika ble eutaka mingi. Awa na sele mapa ya manioko mazali maele ya mama Marie Claire Yanzu, azali biologiste moleculaire uto mibu mingi pe asala bolukiluki tango molayi mpona yango. Toyo ka mama Marie Claire Yanzu.
Makanisi ya kusala farini ya manioko kuna kusala lango mapa ndiye bapatisiri eutaki na kutala ba mama badakala bazwaka ata sumbi farini nene ya ble kumona ifaya kupatisa kama fufu kuna asala benye na yepo azwa benefisi mingi kuna farini kuna fufu eza mwe share. Mais, au moment d'une manière générale, il faut que les gens aient été écoutés. Dès que la taille de l'étude de la salle qui est pour la carte à manioc, pour gagner une vie, la recherche est consacrée à un produit à manioc.
Mikolo Mileki Mboula Matali, l'école au Congo démocratique. Et sa kola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na ba boulangerie mpona kopesa eyano na mboka na mayematali mapa atako farine ya blé eyeutaka mingi na Ukraine pe na Russie ezali komona na te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps toujours pour soutenir na nos productions parce que production ya manioko faut ezala ebele lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioko tozana bo manioko ebele na RDC pour été et répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie donc tozo ko travailler to sa musala pour production mata mais pe tozo sa musala pour to encadrer ba tout ba ye ba ko sa la farine du manioc panifiable et ça n'importe quelle farine té OK et ça fufuté que kaka uti manioc niki yango okoti na mapa to okoti na bagato té et ça farine moko spécialisée. Ezana ba norme nango. Ezana mibeko nango. Voilà ba procédé. Il faut que ça les a boye boye boye. Tozo si li sa ba procédé wana. To banda ki yango na 2020. Tozo si sa ba procédé wana na ministère ya industrie. Koutou semeno to zana renyo moko na makambo wana.
Mama Marie Claire Yanzu asi abana kosala mapa na manioko. Kasi azali na kokoso mingi. Nzo kande Mikolo Mileki. Ministre atali industrie na Mboula Matari ekolo Kongo Demokratike. Akitaki na isika mapa maye mazali ko salema pona kotala yango. Mama Marie Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya ba industrie. Manyoko makoki kozala mpenza e ya nompona bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko e ya nkokoso. Kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya ba boulangerie ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka lwa Amerika.
Leo tozali mokolo mwa mitano tope vendredi. Ezali mokolo moye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango.
Nalina kanabiso na Bozindo lelo toyambi Dr. Mukwege wazali prix Nobel ya kimia na ekolo Kongo Demokratike pe abongisaka basio bazwama na makasi pe babebi sama ayaki awa na Etats-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko yamba bango babale pe bakoloba mbote Dr. Mukwege tobandi na yo. Dr. Mukwege film Empire du silence euti kolakisama awa na Washington DC kasi zali film ya mbote basali pona kulubila mbeba tubu bumisa makana Kongo lelo mikro mibu zomi miliki uto rapport mapping ya ONU salama kasi usenga kamikolo miso bati yango na mosala kasi mibu zali koleka mingi yo kanisi nini est-ce que zali kaka na eliki ate ekosala.
Vous savez, les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles. Et donc il n'est pas question d'espoir ou non. Je crois que
nous savons que nous voulons transmettre et imprescriptible yango ezalite likambo ya kozala na eliki ya tote na kanisi te biso toyebite tozali kosala e tosengeli kosala bongo tolingi totikela yango mpe lokola na bana ba ekolo Congo Démocratique na ntina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango. Mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko
ekokatama
sika bokanisi kosala nini mpona komema ata ONU ata bayi molongo kotia na mosala makambo to mpe mikano miyemizwamaki na rapport mapping wana.
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice. Ces films les criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
E ya nyoto bino ya mbula matari mokonzi mboka bengi bato kupesa maili pona kutala suki esengeli kukuba na itali sejatia uto kuleka mubumo kusuki pe kukiko obungulama abengi bato banso kupesa maili kasi ya yu maili ukupesa yango izali nini le banano.
Moi je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Nakanisite na signa pesa makanisi mangai. Et monani polele polele ete état de siège et longité. Beaucoup isami boye bozali kaka likambo esengeli kondima. Kasi tokokite kokoba na mapinga mae soki to salite oyo ebengami vetting na kanisi ete soki tokobi na mapinga mae makilamaki nsima na brasage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike na kanisi ete tokokoba kozwa kaka makambo mazali kokomela biso. Président alobelaki makambo mango na kanisi ete alobaki maloba makasi mpona mapinga na kanisi ete maloba pamba mpote esengeli misala misala miango mezali kokomola mapinga.
Je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée, mais je pense que ces mots ne suffisent pas, il faut des actions et cette action là c'est l'assainissement.
Kasi esengeli kosala penza nini ya siki.
Je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali kosukola mapinga. Esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato bateyama kobatela bana mboka kasi kosala makambo te mpona mpasi ya bato basengeli kobatela. Na kanisi président alobaki makambo ya makasi mpona yango. Kasi nga na kanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga ya républicain to mapinga maekolo mai mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
formé pour réprimer la population qu'elle est censée protéger.
Ekolo Congo Démocratique ezali sika na mobu moko na ndambo yambo na maponami baike bakanisi yopo koyikopesa kombo na yopo okokisa makambo olobaka yo moko olobi nini.
Je pense qu'au Congo, il y a la liberté d'expression et s'il y a des gens qui pensent...
Moi, je crois qu'ils sont libres de penser et de s'exprimer. Merci.
Tokopesa siko maloba na mokeli ya film ya Empire du Silence, Thierry Michel, tokutuna uma mituna ndeko. Ekomi film ya mbala mingi ozo sala, kasi obimisi siko Empire du Silence, simana yango, tokoy koloba nini tokuzala.
Ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo. Pour comprendre
quel moment on a pu en arriver, Obike ezali yango nde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali komeka komimasango yango na mokili mpoete bato bayeba yambo lisitwale ya Congo. Bayi Amerika, ba Belge, ba Français bayebite lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndeko. Na kanisi na film eye, tuzali komeka kolimbola na mayele kasi na bobeti nyonso mai masale maki mpe masale On n'est pas encore dans l'état de paix au Congo,
malgré la présence, par exemple, des Nations Unies depuis 20 ans.
Kasi basusu ba tunaka pona nini usalaka ba film mbala na mbalaka na Congo ezali mbambo zutia olukaka penza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
Namitie na musala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo pona komonisa yango munene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandimi epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu komeka koyisanga na etumbu ya boloko pamba te emonisami polele ete filme eye ezali koningisa bato bayike esengeli esalema bongo mpo bato baye bazalaki na mbeba mingi baye balelisaki batangisaki makila wuto mibu 25 bakoki te kosepela na maloba ma docteur Mukwege to na mateya mama solo filme eye ezali kolekisa
ni la parole du docteur ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
Utipe koloba yango kasi na tango eye ozali kosambisa na Kinshasa po moto moko afunda kio mokili mo film lokola yo to oyibaki film na ye po cheka yango na kati pe bazali kozela kokoyisa na likambo.
C'est un fantasme absolu, hein. C'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste. Le seul plagiat qu'il y a,
ezali penza ndoto ezali boyokani ya bato mabe ekoki kondima mate elo moko kaka ezwama esika mosusu ezali moto asalaka bafilm to cineast moko na baye bazali nsima na ye azwaki ye moko mpe bililingi mingi bisika misusu ya moyibi nga nayiba yango ata mokete asalela bililingi zomi na libwa ya film na nga.
Matin de mingi na docteur Denis Mukwege na Thierry Michel po na boyaki na Washington a kolakisa film Empire du Silence c'est la Kivabino Edi Isango.
Matondo mingi Edi Isango ayambaki pona biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel wazali bongo réalisateur ya film Empire du silence ba bazalaki awa na Washington DC pona kolakisa film yango tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen bango nde bazalaki onzela ya masini bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomelaki bino pe lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu ipai biso bozami na kolanda ka basango ya La Voix de l'Amérique tombele bino mokolo mwelamu butu elamu soki bosi bokomi na butu botika na malamu.